Mým dnešním hostem je doktor Ondřej Dostál, kterého začala široká veřejnost vnímat zejména v diskuzích kolem covidové problematiky. Je odborníkem na oblast práva ve zdravotnictví. Kromě České republiky studoval právo v Rakousku a dálkově v USA. V odborných kruzích na sebe upozornil již dříve, když v roce 2006 získal ocenění právník roku v kategorii Talent roku. U dnešního dílu Redline podcastu vás jako vždy vítá Kamila Paličková. Ondřej, krásný den.
Dobrý den.
Vítejte v podcastu a než se vrhneme na ty těžší témata, tak nás vrátím trošičku do minulosti. Za co jste získal to ocenění Talent roku?
V podstatě za to, čemu se věnuje celý život, a to je oblast organizace a financování zdravotnictví a toho, jak se to pak promítá i do právních vztahů mezi pacienty a nemocnicemi. Já jsem začal jako ambulance chaser, jak se říká v Americe, to znamená na sporech mezi pacientem a nemocnicí o náhradu škody, ale když pak člověk vidí ty systémy, v podstatě charakteristiky, že ten problém nevzniká v nemocnici, ale v tom, jak je to financované a jak je to řízené, tak mě to posunulo k tomu, za to jsem pak dostal tu cenu.
Mm-hmm. A zároveň si myslím, že se vám to krásně teď promítá do těch témat, který vy se snažíte komunikovat i kolem covidové problematiky, protože tak, jak já jsem si vás načetla, tak jsem si vás načetla, že stojíte někde vlastně mezi těma dvěma proudy, když to rozdělím na ty zastánce očkování a odpůrce očkování a vás mám navnímaného, tak vy mi to buď potvrdíte, nebo řeknete ne, to jste, Kamilo, úplně nenavnímala dobře, takže velmi apelujete na zlepšení systému, na kritickou práci s daty, na chybějící informace a na to, že se do určitý míry dělají velmi závažná rozhodnutí a poměrně slepě.
Ano, je to tak a z mého pohledu je celá covidová problematika jenom etída na organizaci zdravotnictví, byť na rozdíl od eticky srovnatelně významných věcí v minulosti, tohle to budí obrovskou veřejnou pozornost. A stejně tak z hlediska na přistupování k očkovací látce jako k léčivu, to taky není nic nového. Je to zase jenom aplikace toho, kdy mám nový lék, je dobré ho nabídnout těm, kteří jsou ohrožení, ale pokud je to nové léčivo, tak jsem opatrný, abych ho aplikoval plošně nebo dokonce povinně.
Mm-hmm. Než se dostaneme celkově k očkování k tomuhletomu tématu, tak já bych se chtěla dotknout dvou témat, která jsou aktuálně právě teď v době, kdy to natáčíme, ten podcast. Jedno téma je úplně čerstvé, úplně aktuální, protože se odehrálo možná tak dvě hodinky před tím, než jsme se potkali ve studiu, a to, že Ústavní soud zrušil zákaz chození, respektive kontrol lidí, kteří přijdou do restaurace. Říkám to dobře?
Ona ta rozhodnutí byla dvě, jsou úplně nová. To, co bych z nich vypíchnul, bylo, co zaznělo ve zrušení opatření o zákazu chodit do hospody pro neočkované, kdy se řeklo, že není možné donucovat k dobrovolnému očkování tím způsobem, že znemožním těm neočkovaným jakékoliv životní aktivity. Čili oni sice budou moci dobrovolně odmítnout nebo přijmout to očkování, ale pokud si dovolí nepřijmout, tak v takovém případě nebudou nic smět. Čili tohle se tomu nejvyššímu správnímu soudu nelíbilo, a když to zobecním, je to příklad nepoctivosti té státní správy, která se bála povinného očkování, když ho zavedla, tak z něj zase cukla, ale o to aktivněji přistupovali k té šikaně těch neočkovaných, tak aby se dostali někam mezi.
Mm-hmm. Já bych řekla, že za ty dva roky, kdy žijeme pod tlakem, nebo jsme ovlivněni covidovými, nebo rozhodnutími kolem covidu, tak tahle ta situace nenastala poprvé. Ta skutečnost, že buď ministerstvo zahraničí, nebo i dokonce, teda ministerstvo zdravotnictví, nebo dokonce i ministerstvo zahraničí, a to jsem sledovala já, protože posluchači ví, že já kromě toho, že natáčím tenhle podcast, tak mám projekt Redline Expedition, kde cestují dobrovolníci zejména do zemí Afriky, takže můj projekt tím byl velmi dotčený. Tak obě dvě tato ministerstva několikrát vydala určitá omezení nebo zákazy, o kterých předem věděla, že jsou protiprávní. Tak jak se na tohle to díváte? Protože na mě to působí malinko tak, že účel světí prostředky, a když to projde, tak budeme prostě čekat, než to teda někdo schodí, ale zároveň si říkám, sakra, co to je za morální vzor, jak potom vlastně můžeme vyžadovat po občanech, aby určité věci dodržovali.
Tohle je hrozně zajímavá věc a já budu trošičku bloudit, Kamilo, ještě tak mě zastavte. Jo, ale od počátku epidemická regulace vždycky byla mezi hrou, mezi ochranou osobních svobod na jedné straně a ochranou veřejného zdraví na straně druhé. A to vyžaduje znát aktuální informace o tom, jak je ten problém vážný, ať už je to bioteroristický útok, ať je to výbuch nějaké továrny, ať je to pandemie. A současně, jak účinná jsou ta opatření, která mám v repertoáru a která mohu použít. A za předpokladu, že buď ten problém není významný, což ale u covidu není dáno, nebo ta opatření, která mám k dispozici, s ním nejsou schopna reálně něco udělat, tak v takovém případě nemůžu zasahovat do těch svobod. A u pandemii ještě jedna věc, ten obor byl malinký, dřív ho nikdo nedělal, prostě bylo taková popelka zdravotnického práva, ochrana veřejného zdraví, ale tam hraje obrovský vliv časový faktor. Tam, kde zabráním nemoci vstoupit do země, tak pak můžu třeba přes karantény vychytat těch pár nemocných a ten zbytek chránit. S tím, že samozřejmě musím ty hranice držet zavřené potom už na pořád, protože pak, když do té naivní populace ten virus vnikne, tak tam udělá to, co udělal primárně v těch jiných zemích. Ale když toto na začátku prošvihnu, tak nad určité množství nemocných nebo nakažených už je takřka nemožné nejrůznějšími lockdownem nebo dalším opatřením něco změnit. A tohle to se přesně stalo České republice v tom prvním roce, kdy ta opatření přišla pozdě, ale z politických důvodů i z určitého zvláštního pocitu prostě přece musíme něco dělat. Přece jako nemůžeme nedělat nic a jenom léčit ty nemocné, tak se vyzkoušely neskutečné nesmysly s obrovskými důsledky na veřejné zdraví, na děti, na lidi, kteří se stali obézními, nesportovními, což má obrovské dopady na civilizační choroby, s obrovskými finančními náklady, které pak dopadnou i na to zdravotnictví. Čili
deprese,
to bylo
úzkosti, kterých trpí až 50% obyvatel aktuálně.
Přesně tak. A tady jedna z věcí, která mě hrozně trápila, je vnik nevzdělanců do oblasti řízení zdravotnictví, kteří neměli to počáteční vzdělání, kde se vtlouká každému do hlavy ten princip non maleficiance, jo, primum non nocere, hlavně neškodit. A každému se vtlouká do hlavy definice zdraví podle WHO, což je stav jaksi úplné nejenom fyzické, ale psychické a sociální spokojenosti. A oni si neuvědomovali, že těmi opatřeními, která berou v potaz jenom část toho zdravotního aspektu, tak ve skutečnosti vytváří víc škody než užitku.
Ano. Úplně jsem v souladu, musím říct, s tímhletím, protože mám pocit, že tady, tak jak vždycky je potřeba dát ty dvě věci na misky vah, tak tady mám pocit, že nám ta jedna strana, ta strana těch vah naprosto chyběla. Já samozřejmě chápu, na začátku byly obavy, nikdo nevěděl, s čím se potýká. Nicméně si myslím, že během 2-3 měsíců už byl dostatek nějakých alespoň počátečních údajů a dat na to, aby se s nimi dalo nějakým způsobem pracovat. Teď se vrátím ještě k tomu dalšímu aktuálnímu, naprosto aktuálnímu tématu a to je pandemický zákon, protože teď v těchto dnech probíhají demonstrace. Včera tuším SPD a Tomio Okamura tak zablokovali poslaneckou sněmovnu asi na 3 hodiny. To znamená, se staví velmi vlastně proti pandemickému zákonu a to, co je důležité říci, že to nejsou jenom oni, protože mám pocit občas z médií, že SPD dostalo takovou nálepku, jako to jsou ti hlupáci a teď se to tak nějak jako prezentuje, jako že ti hlupáci blokují tu poslaneckou sněmovnu, ale ve skutečnosti je tady obrovské množství právníků a dneska už i různých organizací, které upozorňují na to, že pandemický zákon prostě není dobře udělaný, má obrovská rizika, dá se zneužít. Tak jak vy tohle to vidíte? Možná pojďte ještě ve zkratce i říci posluchačům, kteří třeba už ze zoufalství to přestali sledovat, tak co to vlastně je pandemický zákon a jaká jsou ta rizika?
Já bych začal citátem, že maminka říkala Forrestu Gumpovi, hloupému každý hloupý. A abychom pochopili, co se děje kolem pandemického zákona, tak musíme porozumět vlastně tomu, co se ministerstvo snaží těmi kompetencemi dosáhnout a řídit. V tom prvním roce, a zase musím začít ze široka, omlouvám se za to, v tom prvním roce se vyzkoušela spousta plošných opatření, u kterých se postupně ukázalo, že vlastně k ničemu moc nejsou. Ať už to byly roušky v lese, ať už to byly takové ty polo lockdowny do práce smít, nesmíte, prostě nikam jinam nesmíte, ať už to byla uzávěra okresu, kdy si člověk připadal jak pašerák Han Solo, když jako jel za svými rodiči po vedlejších ulicích, protože tam hlídkovali policisté a vojáci a bylo to úplně na nic. Jsou krásné studie na to, že zavřené školy přinesly obrovské náklady na těch dětech a přitom k ničemu nebyly. Nicméně, v nouzovém stavu může vláda cokoliv. Je tomu tak, protože v nouzovém stavu prostě to je pro války, krize a tak dále. Jenže pandemický zákon měl být jakýmsi mezistupněm, aby už nebyl teda ten nouzový stav, teď už jsme v únoru loňského roku, ale aby ta vláda jakoby mohla něco dělat. Takže se udělal pandemický zákon jako provizorium, jenom pro covid, mělo to platit rok. Mezitím vláda podle toho pandemického zákona vydala asi 40 opatření, která byla zrušena soudem. Právníci, právní komunita předem věděli, že budou, nebo si byli takřka jisti, že budou zrušena, ale ta vláda na to beztak nedbala. A nyní vláda předstupuje nejenom před parlament, ale i před národ a říká, ještě nám rozšiřte ty naše pravomoci podle pandemického zákona, podle kterých jsme navrhovali nesmysly a podle kterých jsme prohrávali u soudu a my chceme, aby jsme teda ty nesmysly, jako třeba zákaz venkovních sportovišť, mohli dělat dál a ten soud, aby na nás nedosáhl tak rychle. A diví se, že proti tomu, když se to snaží protlačit v legislativní nouzi, takže je proti tomu společenský odpor. Je zajímavou otázkou, proč jediným nositelem toho odporu je SPD Tomia Okamury a proč to není některá z tradičních politických stran a já to vnímám jako obrovské selhání, protože konkrétně to, co vláda prohrála dneska, ta dobrovolnost očkování, tak ta byla slíbená jak koalicí Spolu, tak koalicí Pirstan, kde se měl jako jo, tu možnost působit dokonce to 3D, to pro očkování, dobrovolnost, ano. Dostupnost, důvěra. Já jsem vymyslel a jako dvojice Ivan Vítek to říkala a teď udělali opak.
Je pravda, že u Pirstanu speciálně mě to teda překvapuje, ten aktuální postaj.
Je to, jako mě to osobně mrzí, omlouvám se, jsem plný dojmu, protože jsem jako stále ještě členem, aby jsme tam svedli nějaké války, protože v stanovách Pirátů je úplně nahoře svoboda a soukromí v digitálním světě. A proto také to 3D, dobrovolnost, dostupnost, důvěra perfektně seděly do toho programu. Celé předvolební období se to říkalo, ale pak přišli nějací lidé, kteří pod dojmem nevím čeho, prostě nějakého progresivismu, ale to ani není progresivismus, protože to nevede k pokroku, tak prostě celou tuto myšlenku popřeli a v podstatě přetočili to na to donucování k tomu dobrovolnému očkování, protože podle poznatků behaviorální ekonomie je to přece bezvadný nápad. A není, je to špatně. A to si myslím, že je jeden z důvodů, proč vláda teďka prohrává jak u soudů, tak do určité míry před lidmi, a tím nemyslím jako tu skupinu extremistů, která staví šibenice, ale před jako tím středem a proč to prostě nedopadne dobře.
Mm-hmm. Já musím říct, že pro mě bylo fascinující, já tady mám jednu citaci od Toma Filipa, místopředsedy výboru pro zdravotnictví, který v DVTV k pandemickému zákonu řekl, a teď cituji, to, že ten zákon nějakým způsobem něco upřesňuje, to ještě neznamená, že to budeme používat. Což je pro mě naprosto fascinující výrok, protože on vlastně říká, že můžeme schválit jako cokoliv, ať je to sebevětší kravina, ať má sebevětší rizika, ale když to vlastně nakonec nebudeme používat, tak je to vlastně úplně jedno. Jo, a já když to převedu na jakýhokoliv jiného člověka prostě v populaci, tak by to znamenalo, jako kdyby ten člověk řekl, hele, můžeme vlastně vyrábět klidně produkty, které poškozují zdraví, teď o nic nejde, protože když je nakonec nikdo nepoužije, tak o co vlastně jde? Jo.
A tady je to možná ještě dokonce horší, protože tam, kde jde o jednání soukromníka, dobrý, něco vyrobí, tak si to nikdo nemusí kupovat. Ale tam, kde jde o jednání veřejné správy, která když vyrobí opatření, do kterého jí ten zákon pustil, tak to dopadne na všechny pod obrovskými pokutami a bránit se proti tomu je enormně těžké. Čili proto musí zákon bránit té výkonné moci, dávat jí pevné hranice, přes které ani hypoteticky nemůže jít a proto něco, co se tam dá, ale vlastně to ta vláda třeba nepoužije, je nepřípustné, protože ona to může třeba taky použít, že?
Přesně tak. Pro mě je vlastně jako šokující, teď jsem použila hodně silné slovo, nicméně pro mě, když se na to dívám z pohledu občana, tak to tak je. Je vlastně určitý jako šlendrián v té politické práci.
Je tomu tak a je to nejenom politická, ale i úřední práce a dovolte mi to ilustrovat na SMS-kových karanténách. je obrovský spor o tom, jestli je možné omezení svobod v podobě karantény uložit SMS-kou. Ale jak to začalo? K tomu musíme vědět, že karanténa a izolace jsou oddělení podezřelého nebo nakaženého od ostatních osob. Na toho člověka se musí podívat někdo, kdo rozumí medicíně, lékař nebo hygienik, jestli stále ještě je nemocný, jestli je nebezpečný a jestli taky tu karanténu má kde vykonat, aby nenakazil svoji maminku nebo babičku. Jako ten v případě té nebohé paní Horké, která se nejspíš nakazila od toho hudebníka, od toho syna. Jo? Čili tam je chyba toho systému karantén, protože poslal lidi vykonat karanténu doma, kde můžou být třeba rizikoví seniori. A bohužel vláda selhala v tom, že by buď přes praktiky, nebo přes hygieniky, nebo přes jiné, zvládla individuálně posoudit stav každého člověka. A viděli jsme to na spoustě kazuistik, kdy byli izolovaní bezdomovci v místě, kde se setkávali s jinými bezdomovci a pili tam ten krabičák. Jo, samozřejmě tím pádem celé to testování a ta karanténa byla úplně k ničemu.
Ano.
Ale teď se nám přemnožili nakažení a vláda chce ukládat ty karantény SMS-kou, proto jakože, aby se to stíhal, ale tím spíš říká, my neumíme individuálně posoudit, kde ti lidi tu karanténu vykonají a celé je to jenom taková hra a na nic. A proč je to nebezpečné? Protože samozřejmě vláda to dělá z neschopnosti, to nedělá z totalitních úmyslů, ale pokud může karanténu, která není blíže definovaná, přes SMS-ku uložit jakákoliv pověřená osoba hygienou, tak nikde není psáno, že ta karanténa bude jenom 5denní a že se bude vykonávat doma. Ona může být taky 30denní nebo 60denní a vykonávat se v nějakém sběrném táboře. To znamená, že taky můžete dostat s troškou smůly SMS-ku, nastupte do transportu, do jaksi tábora toho a toho a bránit se můžete tak možná odtamtud, což je hrozně těžké.
A nebo to taky může být o tom, že prostě lidé jsou různí a ve státní správě taky jsou lidé různí. Takže si dokážu představit i teda určitého úředníka škodiče, kterého to jako neuvěřitelně bude těšit. A teď to možná zní přehnaně. Na druhou stranu, já jsem měla 10 let poměrně velkou firmu na finanční poradenství, která spadala pod kontroly České národní banky. A musím říct, že jako rozpětí úředníků, kteří nám chodili na kontroly, bylo velmi široké, od lidí, kteří byli velmi jako poctiví, snažili se tu práci dělat poctivě, zároveň jako férově, přes lidi, kteří měli nadhled a věděli, že těch nařízení je tolik, že vlastně nikdo nikdy není schopen dodržet 100%, až po lidi, kteří si opravdu užívali a bažili to, tu skutečnost, že mají určitou moc nad námi a že nám můžou škodit. Jo. A já si dokážu představit, že tohle v okamžiku, to jsou nástroje, které dáme vlastně lidem a my nikdy nevíme, s jakým úmyslem je ten konkrétní úředník bude používat. Jo. Že tam je vlastně nejenom ten systémový faktor, ale je tam zatím ještě schovaný ten lidský faktor.
A já jsem možná jako posedlý tím, že jsem rok strávil na americkém středozápadě na tom Fulbrightově studiu a tam je běžné, že prostě svá práva chráníme a jsme opatrní, aby nám je stát nesebral, proto konec konců ti lidé šli přes moře a jeli v těch krytých vozech, aby se jaksi dostali z toho prostředí, kde ten přece jenom nějaký společenský útlak byl. A stejně tak, protože ministerstvo zdravotnictví je velmi v nepořádku a to ne teď, ale už třeba 10 let, tak jsem velmi opatrný dávat mu ty rozsáhlé kompetence. Ono to totiž už dávno není jenom o úřednících. Minulým vládám se podařilo dokonale zničit hygienickou správu státu, kterou jsme měli perfektní v časech, kdy jsme konec konců byli na hraně studenoválečného bojiště a museli jsme být připraveni na to, že prostě jako tady dojde k nějakému konfliktu s obrovským množstvím ztrát. Jenže po tom roce 2000 se podařilo tu hygienickou soustavu rozbít, do určité míry zkomercializovat, dostali se do toho zájmy, jak si kolem distribuce, tak pořizování vakcín a spoustě dalších věcí. To znamená, že v tento moment už se obávám, že se nemusíme bát ani tak úředníků ministerstva zdravotnictví nebo KHS, což jsou jenom zaměstnanci, ale těch vlivů, které na ně působí. A když si vezmeme, že jenom v testování proteče nějakých 40-50 miliard od té doby, co jsme začali, 100 milionů týdně, 100 milionů denně dneska. A stejně tak ve vakcinaci od nákupu přes distribuce až po aplikaci jsou další velké miliardy, tak to je hrozně nebezpečné, pokud by dostalo to ministerstvo, ti úředníci, kteří jsou sami pod vlivem, do ruky nekontrolovatelné nástroje.
Tohle, co jste teďko naťuknuli, je samo o sobě zajímavý téma. protože já jsem se nechala naočkovat na podzim, víceméně jenom pod tlakem teda těch opatření, takže já jsem typický ukázkový případ toho, že jsem se očkovat nechtěla, nicméně pak ten nátlak stoupnul až tak, že jsem si říkala, ale já vlastně chci aspoň do nějaký míry normálně žít, takže jsem se nechala naočkovat a naočkovala jsem se Johnsonem, tedy jednorázovou vakcínu, jenom proto, že to je teda jednorázová dávka a nechtěla jsem čekat jako dalších x týdnů, kdy se teda nebudu moc zapojit do normálního života, protože ty opatření začaly platit téměř ze dne na den, se dá říct. A asi tak týden po očkování najednou přišla ta informace, že potom s tímhletím typem vakcín ta účinnost funguje zhruba 2 měsíce. Do dneška je možný těma vakcínama očkovat. Jak je to možný? Jo, pro mě je to vlastně úplně nepochopitelný, protože v tu chvíli z mýho pohledu my víme, že ta vakcína nechrání, respektive po 2 měsících ochrana klesá někde na nějakých 11%. Dál nechrání. Já mám papír, můžu chodit kamkoliv, můžu nakazit kohokoliv, ale očkuje se vesele dál. Takže podle mě jako jiný než finanční zájem určitých skupin tam prostě nemůže být. Já tam vlastně jako z logiky věci nic jiného v tu chvíli nemůžu prostě najít.
A právě jsme narazili na největší problém řízení pandemie, protože nejcennější měnou v pandemii nejsou peníze, ale důvěra. A ve chvíli, kdy ji ta vláda ztratí, tak potom se jí nepodaří udělat ani ty dobré věci. Když si vzpomeneme na loňský rok touto dobou, vakcíny byly neskutečně populární, což jde doložit prostým faktem, že lidé byli ochotni za přeskakování řady fronty na vakcínu platit tisíci korunové částky i větší. Byla spousta skandálů s nejrůznějšími papaláši, kteří jako, jo, se nechali naočkovat přednostně a prvního půl roku to vypadalo bezvadně, ale pak, když se ukázalo, že ta vakcína vlastně chrání spíše proti těžkým průběhům než proti nákaze, to znamená, že ti, u kterých těžké průběhy nehrozí, tak by v zásadě jako neměli být do té vakcinace nuceni, tak ta vláda udělala přesný opak a jenom přitáhla šrouby, aby se donutili doočkovat všichni ostatní. A dospělo to do situace, kdy nyní jsou lidi ochotni platit za falešné certifikáty nebo za to, že jako jim to někdo napíše a píchne jim to do svetru stejné 1000 koruny, které na začátku roky platili za to, že tu vakcínu dostanou. A ta vakcína sama o sobě není dobrá ani špatná. Je to léčivo s nějakými vlastnostmi, které známe, které se samozřejmě vyvíjejí každou chvíli a není ostuda přiznat, že jsme si ještě na jaře mysleli, že to bude držet ta ochrana 10 let a teď se zjišťuje, že to tak úplně není. Ale je špatně, když toto nepřiznám, protože pak ty lidi ztratím a oni mě prostě přestanou fungovat.
Jo. Tohle si myslím, že je jako velký téma obecně, téma respektu v naší společnosti a téma důvěry. Ono to stojí dost proti sobě. Ono je tam i vlastně ta skutečnost, že přesto, že bych řekla, že ten národ je opravdu jako rozdělen půl na půl, lidi, kteří jsou očkovaní, kteří nejsou očkovaní, že jo, tak ty čísla jsou známá. Ale mám pocit, že obecně, mediálně a celkově i od lidí z vlády, tak se tváříme, že ta polovina, která se nenechala naočkovat, tak je ta hloupější polovina. Tak nějak se to jako obecně předpokládá i vlastně v médiích, tak jak komunikují moderátoři, redaktoři a podobně, tak aspoň já, když sleduju tu debatu, tak vždycky nabudu toho dojmu, že je vlastně automaticky dané, že neočkovaní jsou ti hloupí, přestože mezi nimi jsou lékaři, právníci, virologové, mikrobiologové. Je tam vlastně jako ta odborná veřejnost je tam zastoupena velmi hojně a přesto se nějak tváříme, že ten mudr a judr, který je teda na té straně očkování, je chytřejší než ten mudr a judr, který stojí na té druhé straně. Tohle je pro mě jako neuvěřitelně zajímavá věc, která se začala v tom prostoru odehrávat.
Tohle je nutno říct věc, která dokonce radikalizuje i mě a musím se hlídat, abych to odstínil. Z toho důvodu, že skutečně se té ochraně veřejného zdraví věnuju od roku 2004, kdy jsem chodil přednášet na všechny ty akce prostě těch epidemiologů nebo Státního zdravotního ústavu a vážil jsem si těch lidí, kteří tam chodili, skoro nikdo z nich nepřežil ty politické čistky, které se mezi tím staly. A teď vidím, že jako relativně rozumní lidi říkají skeptická stanoviska, racionální, ale skeptická. A jsou dehonestováni lidmi, kteří ještě v roce 2019 nepoznali bacila od viru a jenom díky čemu Facebooku i dalším sociálním sítím získali obrovskou popularitu. a všechno se má řídit podle nich a lidé, kteří se celý život zabývají farmaceutickou regulací anebo medicínou, anebo právem, anebo všem dohromady, tak jsou těmito označováni za hlupáky a jaksi nuceni do toho, aby proti svému nejlepšímu přesvědčení založenému na vzdělání udělali to nebo ono.
Mm.
A je to hrozně zajímavá věc, jako na kterou jsem možná i narazil ve své politické jako krátké dráze, protože mně přijde, že část lidí na vysokých školách, kteří často velmi dlouho studují, prostě pohrdají svými spoluobčany.
Jo.
Nevím, proč tomu tak je.
Cítím to podobně, ale ještě vlastně znova říkám, že v té skupině lidí je velké množství vzdělaných lidí, kteří mají tu odbornou kvalifikaci ještě navíc. Jo? A i tam dochází vlastně k tomu pohrdání a dochází tam opravdu k nějaké agresi a celospolečensky, jak kdyby jsme ztratili schopnost diskutovat a komunikovat, protože spíš mám pocit, že než abychom hledali to, co nás spojuje a tam, kde se shodneme a to vzali jako nějaké základní stavební kameny, od kterých dál budeme jakoby rozvíjet tu diskuzi, tak mám pocit spíš, že se automaticky vlastně vymezujeme. Jo? A já si nejsem jistá, jako co to vlastně bude dál přinášet a jaká je z toho cesta ven, protože to není o tom, že v jiných oblastech života, v jiných oblastech práva a v jiných tématech v tom veřejném prostoru bychom uměli diskutovat. Ono jenom tady, jak tam máme, že jo, hodně emocí a ten je tam strach o život a tak dále, tak bych řekla, že jako dramaticky vybublalo to, co se vlastně odehrává v té veřejné sféře i za standardních podmínek. Jenom to není tak jako dramaticky vidět. A teď je samozřejmě otázka, co všechno to přináší a jaká je z toho cesta ven. Takže mě hned napadá třeba otázka, schvalujeme běžně špatné zákony?
No, je mnohdy vidět jako obrovské pohrdání a bezohlednost vůči lidem, kteří jsou adresáty těch právních norem nebo těch příkazů. Jsou věci, které v zásadě přináší pokrok, které jsou v zásadě správné, ať už je to třeba z oblasti klimatických záležitostí, Green Dealu, elektromobility a tak dále, které jsou ale schváleny s tím, že prostě ti hlupáci a zbyteční lidé, kteří prostě mají jenom na to staré auto, tak prostě ať chodí pěšky. A nepřistupuje se k tomu tak, že tady moderní věda přinesla jako skvělé věci, které ale v přechodném období musíme nějak dostat k těm lidem, kteří se můžou dovolit za to auto dát třeba 100 000 nebo 150 000, ale rozhodně ne 500 000 a už vůbec ne miliony. A jo, teď mluvím třeba o té elektromobilitě. A stejně tak máme tady záležitosti, kdy lidé mají názor na to, kdo má rozhodovat o tom, co nechají vpravit do svého těla, nebo jak váží rizika toho, že by mohli něčím onemocnit proti tomu, že se nebudou moci vidět se svými příbuznými. A automaticky ten data pravidla vytváří, což jsou lidé, řekněme, blíže u centra, zpravidla blíže jako z prostředí třeba veřejných univerzit, tak s těmi lidmi nediskutují, ale prostě a priori jejich názorem prostě zhrdnou.
To jsem teď chtěla říct, že tam není vlastně komunikace, protože když vezmeme zrovna témata, které jste zmínil, ať už je to elektromobilita, ať už je to Green Deal a další témata, tak to jsou poměrně složitá témata a je potřeba je přenést teda do jazyka lidí, kteří to nemají vystudované, tu problematiku nějakým způsobem zjednodušit a strukturovaně vysvětlovat. A to je něco, co se neděje. Jo? My jsme naučení vlastně dost jako příkazově vlastně postavit lidi před hotovou věc. A zatraceně, kdo z nás má rád příkazy, že jo? Jo, to už prostě malí děti se staví na zadní a kopou, protože nemají rádi příkazy. Takže mám pocit, že nás, tak jak nás čeká ještě velká cesta jako rodiče v té cestě výchovy, tak jsou to vlastně podobné principy, které se objevují v těch pracovních vztazích a obecně v těch vztazích a že nás tam teda čeká ještě hodně velká cesta, kterou máme obecně před sebou. A myslím, že kdyby tady byl profesor Miroslav Bárta, tak by nám určitě připomněl, že když je někde velké množství zákonů a navíc jsou špatné, takže to je období těsně před pádem civilizace. Já mám totiž jeho knihu Sedm zákonů, nebo Sedm pádů civilizací, Sedm zákonů pádu civilizací, tak, kterou mi věnoval. A je to jedna z témat, který mi tam teda utkvělo v paměti a tím, že jste hovořil zrovna o USA, tak mi to naskočilo, protože on to tam demonstruje zrovna teda na obrovské byrokracii USA, která už je tak rozsáhla, že už jí vlastně není možné možné jakoby dodržet. Takže ten by nám určitě řekl, že možná jsme v té době, kdy se nám blíží přerod do jiné civilizace, že už prostě tak, jak jsme si to tady teď nastavili, že už to není více udržitelné. Nicméně, teď nás vrátím zpátky trošku jako na zem, uzemním to a zeptám se, na váš osobní názor, protože vy jste to i zmínil, že se snažíte odpružit některé ty věci tak, abyste se udržel v té věcné, racionální, v tom racionálním proudu, nenechat se strhnout některými vlivy. A jak můžou vlastně dát do světa, teď použiju ten termín obyčejní lidé, ale myslím tím neodborníci, jak můžou podpořit vlastně ten svůj názor, protože já mám pocit, že tady máme jako skupinku extremistů, která napadá sanitáře, chodí se šibenicema a dělá různé věci, které jsou relativně extrémní a druhá strana je může vzít a může samozřejmě omlátit někomu o hlavu, může je zneužít mediálně, může pak udělat teda ze skupinky lidí, která má jiný názor, udělat ty hlupáky, ale kromě nějakého toho extrému, je tady velká masa lidí, která se takto neprojevuje, je vlastně v té podstatě názorově na tom stejně a chtěla by nějak podpořit třeba ten protiproud, ale neví jak. Tak když to teda není právník, který může jít do médií, může to podpořit svou kvalifikací, nebo to není někdo jako já, kdo točí podcast a může teda pustit někoho před mikrofon, tak jak dát najevo ten nesouhlas, aby jsem nebyla považovaná za toho fanatika, šílence a za toho blbce? Tak mě zajímá na tohleto váš osobní názor.
Ultimátně demokratickým nástrojem pro tohle to jsou volby, které konec konců se konají v pravidelných intervalech. Akorát je zapotřebí, aby si lidé pamatovali a volili podle toho, kdo respektoval jejich postoje, kdo mezi ně přišel, kdo jim vysvětlil, co se má udělat, kdo jim dal otevřená data, aby si je mohli sami prohlédnout a takhle jim v nich ukázal prostě, jo, co se v nich děje, a kdo naopak mezi ně nepřišel a řekl, vy hlupáci, tady poslouchejte, co jsem vám tady nařídil, protože já jsem chytrej a vy ne. To je ten demokratický nástroj. Bohužel v některých zemích, řekněme, funguje lépe než u nás. Druhý nástroj, taktéž demokratický, je soudní. To znamená, dobrý, sáhl jsi mě na práva, prohlásil jsi mě za osla, dobře, dám tě k soudu. A soud je poměrně racionální fórum a tam to nějak dopadne, jako to třeba dneska dopadlo. Bohužel to už je konfliktnější záležitost. A ta nejhorší situace, když není ani to, ani to, takže samozřejmě se to přenese na ulice a do náměstí a tam samozřejmě vždycky nejvíc je vidět ta nejradikálnější část, která nosí ty šibenice, a ne ty maminky s dětmi a rodiny, kterých je nejvíc, na které to dopadá, které k tomu chtějí něco říct, ale slyšet jsou až jako druhé.
Mm-hmm. Jak vnímáte v celé té situaci roli médií?
Musím říct velmi negativně, protože nám zanikla klasická pravidla žurnalistiky. Už třeba to, že rozlišuji zpravodajství od publicistiky, od osobního názoru. Máme mnoho novinářů, kteří na jednu stranu dělají zpravodajství, nechci jmenovat, kteří se dali zcela otevřeně k jednomu ze směrů, třeba i stali členem některé z těch nátlakových skupin, a tím pádem by měl být automaticky, zvlášť ve veřejných médiích, veřejnoprávních médiích, vyřazeni ze zpravodajství a už být pouze v názorové rubrice, která by byla pevně oddělena, toto nejsou fakta, toto je názor pana XY. Ale bohužel v tom i média veřejné služby selhaly, o těch soukromých samozřejmě ani nemluvět, se dneska honí clickbaity. Druhý problém je takový ten, že se nedělá, řekněme, nějaký check toho, když někoho beru jako odborníka, tak jestli skutečně má nějaké vzdělání v oboru, nějakou relevantní praxi, má třeba i něco napublikováno v daném oboru, ne v něčem úplně jiném. My jsme měli spoustu vědců z nejrůznějších zahraničních univerzit, opět nechci jmenovat, a už se nikdo neptal, jestli skutečně mluví jako jménem té univerzity, nebo jestli tam šéfují katedře, nebo jestli aspoň na té katedře epidemiologie nějak učí, a nebo jestli tam děje něco úplně jiného. Strašné selhání.
Mm-hmm. Tohle si myslím, že tam proběhlo určitě. Výsledkem je u mnohých lidí, a já se mezi ně hlásím, naprostý vlastně odpojení od mainstreamových médií. Takže já jsem dlouhá léta zvažovala, že televizi úplně zruším a tohleto období mě k tomu kroku teda dovedlo. Takže jsem ji opravdu zrušila. A dneska jsem na tom tak, že občas koukám na DVTV, který se pustím na počítači, anebo opravdu cíleně jdu, já nevím, Český rozhlas, ale vyhledávám si tam určitý jenom konkrétní jakoby pořady. A mám pocit, že to, co vlastně předváděly ty média, kdy opravdu já jsem měla pocit, že to je dva roky jak nějaká divadelní hra, kdy se tam teda měnili ty aktéři, opravdu vlastně dva roky se mlelo jedno a to samý. Pořád stejný otázky dokola, ze kterých vlastně se stejně nic jako nestalo a jako člověk cítí potom takovou vlastně určitou jako marnost, že hodně lidí mám pocit, že se vlastně jakoby odpojuje, že se odpojují už i od toho veřejného života, že už jako se radši stáhnou do sebe a domů a nechtějí s tím mít nic společného. A kromě toho, že tady máme teda skupinku lidí, kterým tečou nervy a stojí někde teda na demonstraci a někteří z nich s tou šibenicí, tak na druhou stranu bych řekla, že tady opravdu máme velké množství lidí, kteří se jako kdyby odpojuje od toho systému. A což mi přijde vlastně dost děsivý z hlediska samozřejmě budoucnosti a nějakých vzorů, který dáváme jako dětem a toho, co se může dít v následujících třeba 5 letech. Protože covid v ideálním případě skončí na podzim, ale ty celospolečenský následky do vzdělání, jako do vztahových rovin, do toho vůbec, právě vy jste to už zmínil, ta důvěra v tom celospolečenském prostoru, tak já mám pocit, že to je něco, co se může dávat dohromady třeba celou generaci ještě.
Ano, a taky se to nikdy nemusí dohromady dát, protože ti lidé, kteří se odpojí do systému, si vytvoří nějaký systém jiný, nějaký systém paralelní. A ti lidé jsou dnes otevřeně nešťastní. Pan Rakušan mluvil o pandemii nenávisti, já mluvím o pandemii beznaděje. Lidé byli zvyklí, že když něco říkají oficiální data, tak je to pravda. Když něco řekne soud, tak je to pravda, nejede přes to vlak a všichni to dodržují. Když je něco na BBC nebo v České televizi, tak je to pravda. Když něco říká Univerzita Karlova, tak je to pravda. A kdyby náhodou došlo k tomu, že se někdo zmýlí, tak prostě dojde okamžitě k omluvě, k opravě, k vyvození nějakých důsledků. Ale toto tady dnes není a proto se obávám, že ti lidé budou regredovat do starých časů, kdy si tak nějak vzpomínají, že to tak bylo, no tak třeba nebylo, jo, ale prostě oni to tak vidí, protože člověk má tu paměť selektivní, jo, a chtějí, aby zase, jako když je něco napsané prostě jako v novinách, které se jmenují Pravda, jo, takže je to pravda, jo, a ne, aby to museli hledat nějakých prostě meziřádky. A to by mohlo vést k návratu k tradicím, řekněme totalitním, které přece jenom jako tady byly. Hrozně se toho bojím a v tom vidím selhání, řekněme demokratických politických stran, že tomu to nečelí, ale naopak to ještě trošičku podporují. V tom vidím selhání jaksi univerzity, zejména té největší, ale i další. A myslím si, že prezidentská volba nám buď dá šanci, nebo nás totálně zabije, pokud tam přijde někdo, kdo bude schopný tu společnost takto pravdivě správně spojovat.
Mm-hmm. Na to jsem sama zvědavá, tak uvidíme, jak prezidentská volba dopadne. A na závěr mám jednu otázku, protože vy jste velmi aktivní vlastně od počátku pandemie. Kde berete k tomu neustále tu motivaci?
Tak já jsem teď především rodič, manžel, amatérský sportovec a stala se prostě hrozná spousta věcí, kde nás jako stát a společnost nenechali na pokoji, ačkoliv jsme nikomu neškodili. A to, ta moje aktivita je obraná, ta není útočná. Já chci, aby dobře, udělám všechno, co může pomoci se zvládnutím epidemie, nechci ohrožovat žádné jiné lidi, ale prostě dělat zbytečnosti, jenom protože si to někdo vymyslel a platit daně na něco, co nepomůže, naopak jako spíš ještě udělá škodu, tak to prostě nechci. A tahle ta země a moji spoluobčané zaplatili moje poměrně extrémně drahé vzdělání v oblasti práva a zdravotnictví a myslím si, že jako úkol tohle to vrátit nejenom kvůli sobě a nejenom kvůli své rodině, ale i kvůli těm, kteří mě tak nějak čtou a poslouchají.
Já moc děkuju za všechny informace i sdílení některých jako osobních postojů. Děkuju za to. Držím vám palce. Já mám tu výhodu, pochopitelně, že nejsem médium, které si musí nechat nadiktovat, kterého hosta si sem pozve, takže obvykle zvu lidi, jejichž názory a jejichž postoje chci podpořit a šířit dál, vzhledem k tomu, že se mi líbí ten váš velmi jako racionální přístup, který upozorňuje na to, že se rozhodujeme často jako slepě bez dat. což mě osobně přijde velmi hloupé s ohledem na ty obrovitánské dopady celospolečenské. Tak já moc děkuju, že jste přišel a obrovsky držím palce, aby ta vaše aktivita doznala i nějaké výsledky v reálu a snad se podaří, že třeba i na některém ministerstvu se stanou některé změny, abychom do budoucna mohli lépe fungovat.
Já vám děkuji za vaše pozvání, za příjemný rozhovor. Děkuji.
Děkuju. A milí posluchači, budu se těšit u dalšího dílu podcastu Redline. Mějte se krásně.